Tietenkin siinä on näkyvissä se, että demokratiasta livetään aina vaan kauemmaksi ja se on toki hälyttävää ja varmasti semmoinen apaattisuus, jos ei lähdetä edes äänestämään, on myös näkyvissä. Ja me kaikki tiedetään opposition tilanne maassa, joka on niin ikään niin kuin jopa pelottavan tukalla.
Sanni Grahn-Laasonen.
No Venäjän vaaleissa lopputulos on aina tiedossa ennalta ja tosiaan se huomio sitten kiinnittyy siihen äänestysaktiivisuuteen, joka nyt näyttää jäävän matalaksi, niin kuin Hanna Kosonen tässä kuvasi. Ja sitten tietysti tämä vaalivilpin määrä, että kyllä se niin kuin surkealta näyttää.
Mm. Tässä kommunistitkin kuitenkin saivat jonkinlaista kannatusta, kun heille sitä yritettiin ohjata. Jussi Saramo.
No ilmeisesti kommunistien sisällä ainakin on jonkin verran melkein aitoakin oppositiota, että ehkä sinne on sitten protestiääniä kertynyt erityisesti heille, mutta kyllähän kommunistiakin on pidetty kuitenkin valtaa pitävien tukena ainakin vähän epäsuorasti olevan, että kyllähän ehkä tästä tuloksesta näkee sen, että jos kaiken tämän vaalivilpin ja muun jälkeen tämä ehdoton 2/3 enemmistökin menee Putinin taustajoukoilta, niin kyllä se kertoo, että siellä aika laajasti ollaan varmaan tyytymättömiä.
Mm. Ja tuossa Jussi Lassila äsken keskustelussa sanoi, että jos tämä 2/3 toteutuisi, niin sitten kyllä tätä ääntenlaskentaakin jo peukaloidaan, mutta nähtäväksi jää tämä ja sen vaikutus sitten Suomen Venäjä-politiikkaan. Mutta mennään kotimaan omistajaohjauspolitiikkaan. Hallitus haluaa siirtää teräsyhtiö SSAB:n osakkeet erityistehtäväyhtiö Solidiumista valtion suoraan omistukseen ja tätä perustellaan hallituksen ilmastopoliittisilla tavoitteilla. SSB:n Raahen tehdashan on Suomen suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde ja hallitus haluaa tällä vauhdittaa tehtaan siirtymää kohti fossiilivapaata teräksen valmistusta. Otetaan aluksi ihan ilman sarvia ja hampaita. Miten merkittävä tämä päätös on ilmastopolitiikan kannalta, vaikka Jussi Saramo jos jatkaa?
Tietysti kukaan meistä ei voi omistajaohjauspolitiikasta, kun tiedetään, että puhutaan pörssiyhtiöistä ja omistajaohjaus pitkälti sen takia on pakkokin hoitaa ei niin avoimesti kuin moni muu politiikan lohko, niin emme voi tietää, mitä kaikkea taustakeskusteluja on käyty, mutta kun tiedetään, että SSAB on ihan tämän vihreän siirtymän ytimessä, eli Raahen terästehdas, onko se peräti 7% Suomen kaikista päästöistä. Ja nyt nähdään, että meillä Suomessa on tulossa enemmän investointeja kuin yli 10, ilmeisesti jopa 20 vuoteen. Meillä tällä hetkellä teollisuudessa menee todella kovaa ja ne on lähes kaikki näitä vihreitä investointeja. Niin jos tämä onnistuu tuolla SSAB:ssa, että me saadaan näitä vihreitä teollisuustyöpaikkoja, niin se on Suomen tulevaisuuden kannalta niin valtava asia, että minusta on tosi hienoa, että omistajaohjaus ottaa sen aidosti itselleen pois sieltä Solidiumista, kun se Solidium kuitenkin käytännössä on pelkkää voiton maksimoimista, eikä siinä ole sen kummempaa tavoitetta.
Puhutaan näistä keinoista kohta, mutta se, että onko tällä ilmastonmuutoksen kannalta suuri merkitys, niin jatkaako vaikka Sanni Grahn-Laasonen?
No ilman muuta sillä on iso merkitys, että niin kuin todettiin, niin 7% Suomen hiilidioksidipäästöistä tämä yksittäinen Raahen terästehdas ja se, että siirrytään kohti hiilivapaata terästä, se on valtavan iso askel. Ja tähän suuntaan yhtiö on siis ihan markkinaehtoisesti omilla toimillaan ja teknologialla kulkemassa. Mutta sitten tähän omistajaohjaukseen, kun tullaan, niin se, että valtio pienellä vähemmistöomistuksella, muutaman prosentin omistuksella lähtee sitten markkinoilla operoimaan, niin se on sitten toinen kysymys ja herättää kysymyksen siitä, että onko Suomen omistajaohjauksen linja muuttunut ja onko eduskunnalle annettu periaatepäätös voimassa ja talousvaliokunta, jonka puheenjohtajana viime viikolla aloitin, niin tulee tästä ministeriä myöskin kuulemaan.
Mm. Puhutaan tästä hetken kuluttua. Hanna Kosonen, istut myös olet hallituspuolueen edustaja, niin onko tämä ilmastopolitiikan kannalta niin suuri tekijä, että kannattaa tällaiseen taistoon lähteä ikään kuin?
Tämä on suuri tekijä, niin kuin tässä edellä jo kuultiin ja Ruotsissahan toimittiin samalla tavalla ja siellä syynä taustalla on myös nämä ilmastopäästöt, joita halutaan alas. Tässä on myös niin kuin nähtävissä sellainen valtioiden tilanne, kun halutaan niitä päästöjä alas ja halutaan toimia aktiivisesti sen puolesta, niin sitten voidaan nähdä näitä tilanteita. Tämähän on uusi tilanne kyllä monella tavalla, niin kuin Suomessa kuin Ruotsissakin, ja varmaan katsotaan sitten, että laajeneeko tämä muuallekin, mutta on talousvaliokunnan varapuheenjohtaja, ja musta se on ihan hyvä, että me kuullaan eduskunnassa myös tästä tilanteesta, koska toki nämä vastuullisuusasiat sieltä omistajaohjausasiakirjoista löytyy, mutta löytyykö niin kuin näin vahvasti, niin kuin tämä ilmastoasia nyt on otettu tähän ihan tekoihin myös mukaan, niin se on minusta tärkeä meidän kuulla sitten siellä valiokunnassa.
Niin, Sanni Grahn-Laasonen, niin kuin mainitsit, niin aiot esittää, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen tulisi kuultavaksi valiokunnan. Milloin Tuppuraista tullaan kuulemaan asiassa? Onko se jo selvinnyt?
No se on todennäköisesti toteutumassa jo tällä viikolla, että ministerin kanssa yhdessä katsomme aikatauluja, ja eduskunnan on hyvä saada vastauksia niihin kysymyksiin, että on kiistatta niin kuin erikoinen liike, poikkeuksellinen omistajaohjauksen linjassa, ja nimenomaan sen poikkeukselliseksi tekee se, että nimenomaan puututaan siihen Solidiumin niin kuin salkkuyhtiön asiaan pienellä valtion vähemmistöomistuksella, muutaman prosentin omistuksella, että käytännössä niin kuin kysymys kuuluu se, että aikooko valtio niin kuin poliittisia lonkeroitansa ulottaa laajemminkin markkinoille, ja mikä on ikään kuin sitten jatkossa myös se markkinoiden reaktio siihen, että lisääkö se niin kuin poliittista riskiä, että valtio puuttuu sellaistenkin niin kuin yhtiöiden asemaan, jotka on Solidiumin alla, joka perinteisesti on niin kuin, tai luotukin olemaan sitä varten, että nämä yhtiöt toimii niin kuin markkinoilla eikä niihin poliittiset peukalot koske.
No,
että se on niin eri asia kuin nämä niin kuin strategiset kohteet, joissa valtio on niin enemmistöomistajana pörssiyhtiöissä.
Niin, Hanna Kosonen, lyhyesti poliittisista lonkeroista tuossa puhuttiin, niin onko oikeus puuttua tällä tavalla, jos omistus on tosiaan vain 6,3%?
Tällä tavalla omistajaohjaushan on valtioneuvoston kanslialla näissä strategisissa tekijöissä, ja kyllä niin kuin meidän hallitus on toki tosi vahvasti ottanut ilmastonmuutoksen myös yhdeksi strategiseksi tärkeimmäksi alueekseen, ja siinä mielessä musta se on ihan perusteltua. Nämä on niin kuin äärimmäisen tärkeitä asioita.
Mutta onko omistajaohjauksessa tapahtumassa jonkinlainen muutos, koska aikaisemmin näihin on puututtu vain isoissa omistusoikeuksissa?
No, tästä meidän on hyvä kuulla talousvaliokunnassa, ja näkisin, että tämäkin on niin kuin merkittävää, koska tämä on kuitenkin noin 6% kokonaisuus, niin on se sitten kuitenkin merkittävä. SSAB on kuitenkin ihan valtavan suuri yritys, että ei ihan pienestä omistuksesta kuitenkaan puhuta.
Otetaan väliin, Jussi Saramo. Onko sinun mielestäsi omistajapoliittinen linjaus muuttunut?
Toivottavasti. Meillähän on se tilanne, että hallituskaudesta toiseen kirjoitetaan strategiapapereita, joissa puhutaan siitä, kuinka Suomessa työllistetään ja tehdään ilmastopolitiikkaa. Ja sehän on siis hyvää omistajapolitiikkaa, että tämmöiset vihreät yritykset on pärjännyt hyvin ja tulevaisuudessa näyttää entistä paremmalta. SSABssa ollaan tekemässä valtavan hienoja asioita. Ja nyt niin kuin nähdään, että tämä omistajapolitiikkaa voidaan tehdä muutenkin kuin paperilla, vaan ihan käytännössä. Ja toivon, että ne vihreät työpaikat, joita siellä voi syntyä, niin syntyy nimenomaan Suomeen. Se on minusta myös tämän yhtiön etu. Täytyy muistaa, että vaikka omistuksia on vähennetty, niin tämähän on kuitenkin todella merkittävä omistusosuus pörssiyhtiössä, joka on tosi hajanaista pörssiyritysten omistukset maailmalla.
Sanni Grahn-Laasonen, sinä pelkäät omistajaohjauksen muuttumista, ja Jussi Saramo toivoo, että omistajaohjaus muuttuisi. Miten vastaat?
Niin, oikeastaan se kysymys on se, että onko linja omistajaohjauksessa nyt niin kuin pysyvästi muuttumassa niin, että ryhdytään operoimaan myöskin näillä näin pienillä vähemmistöomistuksilla. Se kiinnostaa varmasti myös esimerkiksi ulkomaisia sijoittajia, että uskalletaanko sijoittaa yhtiöihin, suomalaisiin pörssiyhtiöihin, joissa valtiolla on pieni vähemmistöomistus tulevaisuudessa. Eli lisääkö se poliittista riskiä ja vähentääkö se kiinnostusta investoida Suomeen. Ja sitten haluaisin kuitenkin niin kuin muistuttaa siitä, että meillä tapahtuu markkinoilla, siis yrityksissä, isoissa pörssiyhtiöissä tällä hetkellä vihreää siirtymää ihan markkinalähtöisesti, niin kuin tässäkin tapauksessa kohti hiilivapaata terästä. Että se, että tarvitaanko siihen niin kuin poliittisia lonkeroita puuttumaan ja mitä riskejä tähän liittyy. Mutta ministeri Tuppuraiselta niin kuin haluamme kysyä sen, että onko eduskunnalle annettu periaatepäätös omistajaohjauksen linjasta edelleen voimassa ja voiko siihen siihen luottaa, että
no nyt eletään maanantaita ja sanoit, että tällä viikolla saattaa olla, että ministeri tulee kuultavaksi, eli tämä tilanne tulee tällä viikolla vielä elämään. Mennään eteenpäin, sukelletaan syvemmälle talouteen, josta kuuluu aika positiivisia viestejä. Suomen Pankin mukaan ensi vuonna talous yltää 3,5% kasvuun ja Suomen talouden toipuminen koronakriisistä on yllättänyt kaikki talousasiantuntijat. Yllättikö se myös teidät, kansanedustajat? Hanna Kosonen.
Kyllä yllätti. Me toki ollaan koronalta säästytty kohtuullisen hyvin ja sit toki nämä elvytystoimet monella tavalla sitten koko Euroopan laajuisesti on saanut kasvun ja maailmanlaajuisesti ovat saaneet hyvin kasvun käyntiin ja onneksi näitä lukuja on voitu koko ajan korjata ylöspäin. Se antaa tietysti toivoa. Ja nythän tällä hetkellä esimerkiksi kuluttajien ja yritystenkin luottamus talouden kasvuun on niin kuin tosi korkealla tasolla ja se näyttää niin kuin hyvältä tulevaisuuteen. Tilanne on hyvä, mutta toki tässä on nähtävillä se, että tämä voi olla semmoinen piikki, nopea kasvu ja sitten meillä on nämä haasteet kuitenkin, pitkän aikavälin haasteet olemassa, niin kuin ikääntyminen muun muassa, niin ja meidän niin kuin hidas kasvu tätä aikaisemmin, ne ei ole poistunut mihinkään.
No Sanni Grahn-Laasonen, jos papukajamerkkeillä jaellaan, niin kenelle jakaisit papukajamerkkejä tästä talouden paremmasta tilanteesta?
No varmaan nyt ei jaella papukajamerkkejä, vaan analyysi on se, että maailmantalous on rokotekattavuuden ja sitten voimakkaan elvytyksen johdosta niin vahvassa kasvussa ja totta kai se onneksi heijastaa myöskin Suomeen. Mutta Suomen Pankki varoittaa siitä, että jo 2023 eli hyvin nopeasti se kasvu lähtee siitä hiipumaan, eli nyt tästä on tulossa mahdollisesti lyhytaikainen pyrähdys ja jotta siitä voisi tulla pitkäaikainen, mikä pitäisi olla tietysti se kaikkien poliittisten toimijoiden niin kuin tavoite, että, niin se edellyttäisi kyllä sitä, että niihin kestävän kasvun edellytyksiin pitäisi panostaa juuri nyt ja se tarkoittaa siis työllisyysuudistuksia, rakenteellisia uudistuksia, Suomi kohti Pohjoismaista 80% työllisyysastetta ja näihin toimiin olisi pitänyt ryhtyä nyt jos viimeistään syksyn budjettiriihessä, mutta valitettavasti näyttää, että ne hallitus siirsi taas tuonne alkuvuoteen ja odotukset ei ole kovin korkealla sen suhteen.
Niin, Jussi Saramo, edustat hallituspuoluetta. Esimerkiksi Palkansaajien tutkimuslaitos, joka julkaisi ennusteensa viime viikolla, niin sanoi, että hallituksen 75% työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023, mutta ensisijaisesti muista syistä kuin hallituksen työllisyystoimien ansiosta. Miten kommentoit?
Totta kai tällä aikataululla suurin vaikutus on ollut tällä onnistuneella suhdannepolitiikalla ja koronapolitiikalla, mitä on tehty. Että meitä ei yllättänyt tämä talouden kova veto muuten kuin, että se tuli näin nopeasti. Eli valtiovarainministeriöhän vielä muutama kuukausi sitten ennusti, että tämä käänne, velka-aste kääntyy vasta 2025. Ja nyt PTT mukaan se on jo kääntynyt ja ensi vuonna velka-aste laskisi peräti 4% aina 66. Eli tämä nopeus yllätti. Siitä me ollaan koko ajan sanottu, että kun me tehdään aktiivista suhdannepolitiikkaa, niin sillä on vaikutusta. Eli meillähän finanssikriisin ja eurokriisin aikana hallitukset vaan leikkasi, jolloin se aina se maali siirtyi kauemmas. Ja nyt tehdään aktiivista talouspolitiikkaa ja se ei yllätä, että se suhdannepolitiikka vaikuttaa. Mitä tulee niihin työllisyystoimiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, niin niitähän tämä hallitus on päättänyt jo enemmän kuin oikeistohallitus päätti yhteensä. Ja tämä valtiovarainministeriön luvut, mutta niiden vaikutushan näkyy sitten, aivan kuten Sannikin tässä totesi, niin vasta myöhemmin. Eli nehän ei koskaan ne työllisyystoimet voi heti toimia, kun on rakenteellisia uudistuksia. Ja niitä on nyt päätetty enemmän kuin edellisen hallituksen aikana. Ja nämä, jotka siirrettiin helmikuulle, niin nehän oli vain ne viime keväänä päätetyt uusimmat työllisyystoimet, jotka tulee kaikkien niiden vanhojen päälle.
Mutta miksi niitä ei voinut nyt syyskuussa tuoda jo esiin?
No, niitä kaikkia vanhojahan ei ole vielä edes saatu lainsäädäntöä eduskunnassa. Eli tavallaan nyt vaaditaan tekemään hirveällä kiireellä asioita, kun vanhatkaan ei ole vielä täysin toteutuneet, mutta kuten sanottu, että me ollaan nyt hallituksen puolivälissä tehty enemmän kuin ennen hallitus teki 4 vuoden aikana. Eli kyllä tässä tuntuu nyt, että kokoomuksella vähän suhteellisuuden taju kateissa.
No Sanni Grahn-Laasonen, maltatko odottaa tuonne helmikuulle asti?
No se oli kai 5. kerta, kun niitä päätöksiä siirretään eteenpäin tällä hallituskaudella. Että totta kai joitakin päätöksiä on tehty ja se on hyvä asia. Mutta että mittaluokka ei ole niin kuin lainkaan riittävä saavuttamaan sitä 80% pohjoismaista tasoa varsinkaan niin kuin pitkäjänteisesti. Et me ollaan nyt hyvin pitkälti tämän niin kuin suhdanteen varassa. 75% yrityksistä raportoi jo osaavan työvoiman saatavuusongelmista, eli tähän pitäisi pystyä nopeasti vaikuttamaan. Ja sen lisäksi tietysti huolettaa tämä velka, että kun me eletään keskellä noususuhdannetta, niin edelleen ensi vuonna hallitus ottaa 7 miljardia uutta velkaa suomalaisten piikkiin, niin se ei ole kyllä millään tavalla tässä suhdanteessa perusteltua ja herättää sen kysymyksen siitä, että jääkö nämä jäljet sitten siivottavaksi ikään kuin seuraavalle hallitukselle, että onko aikomustakaan näihin ongelmiin puuttua.
No vaalit ovat täälläkin vuoden päästä jo käydään täysin vaalikamppailua, että aika lähelle menee nyt sitten näitä vaaleja. Hanna Kosonen, minkälainen arvioit, onko talous- ja työllisyyspolitiikka vaalien, tulevien eduskuntavaalien aikaan jo edelleen sellainen kiistakapula?
Se on varmasti meidän maassa niin jatkuva kiistakapula. Tämä hallitus todella on tehnyt toimia vähintään yhtä paljon kuin edellinen hallitus, mutta me ollaan aika kovia kirittämään itseämme myös. Eli meillähän on niin kuin tosi kova tavoite ollut tämä 80 000 työllistä ja toimia on tehty myös tosi paljon. Et suurin syyhän siihen, miksi Suomessa on alempi työllisyysaste, kun muissa Pohjoismaissa on yli 55-vuotiaiden heikko työllisyystilanne ja siihen ryhmään on tehty toimia, myös aika rajuja toimia ja nyt esimerkiksi tässä budjettiriihessä yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen korotus oli sellainen nopea toimi, jolla pyritään saamaan heitä lisää töihin. Myös muita nopeita toimia, kuten opintotuen tulorajan nosto tehtiin ja sitten on tärkeää ulkomaalaisten kasvuyritysten työntekijöiden saaminen Suomeen, sen helpottaminen pikakaista. Ja tämä hallitus on panostanut tosi paljon osaamiseen ja koulutukseen ja yhdessä sitä jatketaan jatkuvasti.
No siinä tuli lueteltua kyllä, hallituksen papukaijamerkkejä.
Lukuisia toimia on tehty.
Niin, mutta mennään kuten lupasin, niin suuntaamme katseemme vielä lyhyesti Eurooppaan. Tällä hetkellä Euroopassa kohistaan eniten mahtimaa Ranskan suuttumuksesta. Ranskallahan meni kuppi nurin tullessaan sivuutetuksi Yhdysvaltain ja Australian välisissä ydinkäyttöisten sukellusveneiden kaupoissa. Ja maa jopa kutsui Yhdysvaltain ja Australian lähettilänsä kotiin viikonloppuna. Ja ranskalaispoliitikot eivät todellakaan ole säästelleet sanojaan. Millainen merkitys tällaisilla reaktioilla on Euroopan sisäiselle dynamiikalle? Jussi Saramo.
Kyllähän se tietysti Trumpin aikana nähtiin, että Euroopan pitää pärjätä omillaan. Suomen pitää pärjätä omillaan silloin, kun tilanne on paha, niin ei voida luottaa sitä, että jostain ulkopuolelta meille tullaan apuun. Ja nyt sitten, kun Biden valittiin presidentiksi, niin Macronkin ehti jo hehkuttaa, että en muista enää tarkkoja sanamuotoja, mutta kuitenkin ajatus oli, että Yhdysvallat on takaisin täällä ja se on hieno asia. Ja nyt sitten Ranska kokee, että heidät on petetty jo aiemmin tehdyistä sopimuksista livetään. Ja
aika nopeasti lässähti se.
Niin kyllä. Niin kyllähän tämä varmaan tästä voi syntyä hyvääkin. Eli jos Eurooppa tässä nyt lähtee vahvistamaan itseään ja omaa, tässähän liittyy, puhuttiin näistä puolijohteista siitä, että meidän pitää, me emme saa olla riippuvaisia sen kummemmin vaikka Kiinasta kuin Yhdysvalloista, niin kyllähän tästä voi syntyä Euroopassa hyvääkin, itse haluaisin nähdä näin.
Näetkö Sanni Grahn-Laasonen, että tästä syntyisi jotain hyvää tästä taistelusta?
No tässä niin kuin maailman poliittisessa tilanteessa, niin Euroopan unionin yhtenäisyys olisi erittäin tärkeä asia, että sen vahvistuminen. Nyt eletään tietysti siinä mielessä kriittisiä aikoja, että esimerkiksi Saksassa vaalit lähestyvät ja niin kuin viime viikolla oli tämä von der Leyenin komission puheenjohtajan puhe, joka herätti muun muassa tätä puolustusyhteistyöstä niin kuin odotuksia ja Ranskan puheenjohtajakausi tulee ja huippukokousta odotellessa, että kyllä tässä niin kuin isoja asioita tapahtuu ja me toivon, että Suomi on siinä niin kuin aktiivinen toimija, että meillä olisi kantoja näihin asioihin ja visioita Euroopan tulevaisuudelle.
No Hanna Kosonen, saat viimeisen puheenvuoron. Onko Suomi aktiivinen toimija tässä tulevassa EU-politiikassa?
On se ollut ja jatkaa juoksuaan, eli meillä on tärkeä rooli esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siinä kirittäjänä ja sitten myös tämän talouspolitiikan näkymän suhteen, eli pidetään jokainen omista talouksistamme huolta.